Bilboiria.com, interneten ere zuzenean entzungai.
Espainiar estatuan abortuaren inguruko lege berria izango dugu laster, Partido Socialistak bultzatuta, eta galdera hortxe dago, ze ekarriko du lege horrek. Erantzun asko dira eta guk hoietariko bat badugu. Amaia Agresarobe, Alternatibako kidea, egunon?
Egunon.
Zemos gabiltza.
Osondo.
Postenez, bien bitartean, Partido Socialistak PSOEk aurkasturiko legearen aurka zaudete, hiru funtsezko arrazoi direla kausa.
Bai, hori da, abian jarri dugun kampainaren bitartez, ba hori, PSOEk aurkasturiko aborto legearekiko desaustasuna adierazin da izan dugu, ez? Eta hori, ba, hiru arrazoi nagusien gatik. Lehenik uste dugulako legeak ez duela emakumeen erabaki askatasuna onartzen, ez? Eta ondorioz, euren sexu eta ugaltze eskubideen jabetza osoa galarazten dielako. Bigarrenik, legeak ba, sektore publikoaren baitan abortua bermatuko duen neurri zehat eta girik ez duelako sartzen. Eta azkenik, ba, legeak abortua kode penaletik at usten ez duelako. Zoritzarrez, ba, PSOEk aurkeztutako legea, Espainiako Kongresuak onartu zuen, orain dela aste bat, Euskal Alderdi Jeltzalearen botekin laguntzarekin, eta, bueno, ba, legearen, ba, hori PSOEk aurkeztutako legea, ba, aurrera jo du, ez? Mugimendu feministaren desadostasuna izan arren.
Bien bitartean, Eliza eta eskubidearen kanpaina ez da makala.
Ez da makala, bai. Bai, azkenean, ba, hori Elizaren eragina gobernuaren gan, ba, oso handia da, eta lege proposamen honen epeltasuna adibide argia da, ez? Gure ustez, lege proposamen koldar hau estuki lotua zaie Elizatik bideratzen diren kanpainekin, ez? Eta hil honetan, eskuinak eta sozial liberalismoak bat egin dute, emakumeek ama noiz eta nola izateko duten eskubidea ukatzeko. Horregatik gura uste dugu, ba, beharrezkoa dela, ez? Emakumeen aurkako edozein bortxaren aurka gauden indar sozial eta politikoak guri ditzia plazaratzeko kalera atera daitezen eta borroka honetan, ba, mugimendu feministaren bide lagun izatea.
Egun abortu gehienak pribatuetan egiten dira, lehen 12 asteetan eta osasun eta epaitegi langileen menpe jarraitzen du.
Bai, hori da. 2008an osasun eta gizarte politiko ministerioak egindako txostenaren datuen arabera abortu gehienak eta hori abortu gehienak ba uneko ia 88%, ez? Klinika pribatuetan egiten dira. Eta aurrela izan da, osasun lege organikoak arauturiko eman beharreko zerbitzuan zerrendan egon arren, ez? Gainera, eta txosten honen arabera ere, haurdunaldi etete gehienak lehenengo hiru hilabeteetan ematen dira. Hau da, lehenengo 12 asteetan. Azkeneko datu honek, ba, ezbaien jartzen du epegabeko araudiak zor lezakeen erakarpen eragina, ez? Gure ustez, legonion ondorioz, emakumeen eskubidearen gauzatzeak osasun eta epaitegi langileen menpe darrai, hauek bai dira azken hitza dutenak. Gainera, egungo legediak abortoa oraindik delitutzat duen, haurdunaldia eteten duten emakume zein langilei segurtasun eza ikaragarria dakarki ez. Eta, bueno, honen adibide argia da ere Madrileko erkidegoko klinika izadoran gertaturikoa.
Lege berriak itxaropena zapustu du, baina aurrerapenik badu.
Bai, bueno, zaharrekin alderatuta lege berriak ba, aurrerapen bat badu, ez? Legeanen ondorioz, haurdunaldiaren 14. Aster arte libreki abortatzeko aukera ematen du, ez? Eta hori, bueno, aurrera pausotzat ikusten dugu. Alare esan beharra dago, ba, neurri hau araudi aurrerakoien artean kontserbadoreenetakoa da, ez? Baina aurrera pena honetaz gain, kukustu dugu, ba, legea mugatu egia da, ez? Onartutako lege testuak aukera galdua da. Eta hori pena handia da, ez? Urteak dira mugimendu feministak emakumeek euren gorputzaren, sexualitatearen eta amatasunaren jabe izateko eskubidea errespetatuko duen araudia eskatzen dutela. Eta azkenean, ba, PSOEk aukera, orduan, uste dugu, ba, aukera paregabea izan dugula, ez, mugimenduaren eskari historikoei erantzun egokia emateko. Baina, zorritzarrez, ba, itxaropen hori zapustu egin da, ez.
Hain zuzen, aukera batzuk galdu dira, epe eta baldintzei, iru egun osnarketari publikoan egiteari edo kontzientzia, edo ospeneari dagozkinak.
Bai, alternatibaren ustez, gauzatu gabeko eskubideak asko dira, ez? Epe eta baldintza sistemak hor darrai, honen bitartez epaitegi eta osasun langileek, agiri eta komiteen bitartez emakumeek ardunaldia oztopatzeko eskubidea dute, oraindik, ez? Emakumeen erabakiak beharrezko izate jarraitzen du, baina ez da irizpide bakarra. Abortua baino lehen hiru hausnarketa egun pasa behar dira oraindik, aurdunaldia eteteko hartzen duten emakumeek aurrez pentsatu gabe egingo bailuten, ez? Hobe pentsatuko beharreko auzia dela esan nahian. Gainera ez da bermatzen osasun publikoan abortuak egitea, ez baita zehazten nola emango zaion buelta sistema publikoan egiten den egun koma beherazi horri, ez? Eguneko bat koma beherazi horri. Ez du gainera arautzen osasun langileriaren kontzientzia eragozpenaren ausia, ez? Eta ondorioz, aurdunaldia eteteko eskubia ez da bermatua geratzen. Orduan, izan ere, osasun zentru batzuetan eragozpena individuala izatetik zentru osokoa izatera pasada. Arrazoi ugari beraz dira lege biltzarrentzako emakumeen manifestuak bildu zituenak, lege proposamen hau emakumeen erabakitze eskubidearekin bat ez datorrela esateko.
Alternatibak lege proposamenaren edukiak zabaltzea eskatzen du eta kanpaina abiarazi du.
Bai, honegatik guztiagatik eskatzen du alternatiba lege proposamenaren edukiak zabaltzea. Araudi berriak emakume guztien aurdunaldia eteteko eskubidea bermatu behar duelakoan gaude, eta emakumeen eskubidea lotutiko kontua baita, ez. Emakumearen beraren borondateak beraz nahikoa beharko luke izan erabaki hartzeko. Horregatik diogu, bada, eskubideek ez dutela perik eta ez direla negoziatu behar.
Bukatzeko, Amaia, zuen ustez, gizonak erdituko balira, bestelakoa izango litzateke eztabaida eta legea.
Bai, ziur gaude gizonezkoak erdituko balira, ba, hori eztabaida bestelakoa litzatekeela, eh? Eta paisek eta artzaizpikuek erditu beharko balute ere, abortua azka izango litzatekeela duela asko, ez? Bai.
Amaia Agirre Sarobe, alternatibako kidea, mila esker eta nahi duzun arte.
Ni es que soy
Agurrasco.
Agur.
The minor fall and the major lift, the baffled king composing hallelujah, 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 hallelujah. Well, your faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof, her beauty and the moonlight overthrew you. And she tied you to her kitchen chair, and she broke your throne, and she cut your hair, and from your lips she drew the
hallelujah. I've been here before. I've seen this room and I've walked this floor. You know, I used to live alone before I knew you. But I've seen your flag on the marble arch. And love is not a victory march. It's a cold and it's a broken hallelujah. Hallelujah. A time when you let me know what's really going on below, but now you never show that to me, do you? But remember when I moved in you and the holy dove was moving too, and every breath we drew was hard.